Gepliyer ada atlıq radiosi. Ertiringiz xayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwuny 2015-nji ýylyň 13-nji iýuny hepdeniň şenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuwunky programamyzda Европа Билелешиги Меркези Азияда адам хукуклары билан багли агыр кыйынчылыклары чемелешмекте өз тагалаларын күчлендирмеги планлаштырыяр.
Европа Билелешиги Меркези Азияда адам хукуклары меселесине хас чынлыкка үнсүрмеги тайынланыяр.
Афганстандын Милли Мажилисинин Гундуз вилаятынан депутаты Надари Туркмен өз вилаятындагы коопсуздук жагдайын жарамазлашканлыгын айтыяр.
Гундуз менен бир талибандар ятурушларын меркези алына келенди коёрду. Afganistanın
Birleşen Milletler Guramasının baş sekreteri Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a çek safarından Türkmen opozisiyası adam hukuklarını koruyucular ve adeti rayetler neme garaşyarlar.
2002 yılda Niyaz'ın canına kastedildi diyen tutta basılsızlık bilen bağlanışıklı olduk.
Kopi yurtdurlu işlisin o halkarı kurumu da bir. Sonumuzu özüm her urdun öz departamentleri var.
Şugun biz bu ve biyeleki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal teyze ler bilen tanış bolun. Pakistan Save the Children ýany çağalary halat edin atly guramanyň ýurdy terk etmegini talap edip 11-nji ýunda karar çykardy. Ol bu insanperwer guramasyny Pakistana garşy hereket etmekde aýplady. Polisiýa guramanyň Islamabaddaky idara jaýyny dökdi we onuň ýurdy terk etmegine 15 gün berdi. Save the Children guramasy özüne öňünden hiç ýere duýduruşyň berilmeýändigini aýdyp Pakistan resmiýetleriniň kararyna berk garşy çykdy. Pakistan mundan ozal bu guramany Birleşen Ştatlaryň merkezi Antawa agentliginiň Osama bin Ladeni ýazarlap Maucin ulanan kalp vaksina programmasyny amalaşdyrmakda aýplady. Gurama bu aýplamalary hem ret edip Pakistanyň resmileri guramanyň ýurtda işlemek üçin wagtlyň ruhsatnamanyň 15-nji maýda tamamlanandygyny aýtdylar. Moldovanyň premier-ministri öz bilimine degişli metelerini daşında soraglaryň ýüze çykmagyndan soň öz ýepetinden çekilýänligini aýtdy. Kiril Gaburich hökümet başyndan çekilýänligini dernäçileriň ony alan bilimi barada soraq etmeginiň ideýany 10-njy iýunda ýylan etdi. Gaburich bu dernäçileri siýasy oyunun kuralları divatlandırdı. Ol özüne karşı bildirilen şüphelerin ne derecede esaslıdığı barada maglumat bermedi. Evropa taraftarı biznesmen Gaburich premier-ministr vezifesine fevral ayında geçipti. Şu heptanın başında Gaburich baş prokuroru ve merkezi bankın yol başlatını vezifelerini terk etmeye çağırdı ve onları Moldova'nın banklarından 1 milyar doların gitmeyi olan bağlı iş oyuncu dernevlerin neticesizliğinde ayıpladı. Bu postsovet yurdunda 14. yunda yerli sayılıklar geçirilir. Siriýanyň goşuny we ýaran söwüşçüler gozgalanyçylary gün orta Sweda welaýatynda öz eline geçiren howa bazasynyň bir bölegini gysyp çykardylar. Siriýada adam hukuklary boýunça senci guramasynyň aýtmagyna görä gozgalanyçylar 10-njy iýunda basyp alan Altala howa bazasynda käbir bölekleriniň çekilipdir. Siriýanyň goşunynyň howadan uran güýçli darbalary we Sweda şäheriniň golaýynda yerleşdirilen goşunlary gozgalanyçylaryň öňüne böwet saldy. Azerbaýjanda tutuklukda saklanýan jurnalist Hadija Ismaýylowa ilkinji Dek Evropa oyunlarını geçiren yurdunun adam hukukları krizisinin orta arasında dığına ediyar. 10-njy iýunda New York Times gazetinde çap edilen hatında Hazat Evropa Adatlık Radiosu'nun habarçısı Ismaýylowa Azerbaýjanyň hökümetine yurtta adam hukuklarının depelenmeginden ünsiz olmağa yol bermezlige halkara cemiyetçiligini çağırdı. Altay veri suda garaşyp tutsaglykda saklanýan Ismaýylowanyň tarapdarlary oňa garşy işin gozgalmagyna jurnalistin prezident Ilham Aliýewiň rejiminiň korrupsiýa baş goşmagy barada derňe maglumat atlarının sebep bulunduğuna ediyarlar. Ismaýylowa hatında Baku'nun öz tarihinde ilkinji edek Evropa oyunlarını geçiriyarka, jurnalistlere, adam hukuklarını koruyucilere ve biyeleki aktivistlere kısış görközyenliğini belledi. Ol yurttaki siyasi tutsakları boşatma uçin halkara cemiyetçiliğini Aliyeva basış etmeye öndedi. Azerbaycan'ın prezidentinin genişçisi Ali Hasanov yurtta siyasi tutsakların yokluğuna etdi. Ol 11. yunda Baku'da Evropa oyunlarının ön yanında eden çıkışında Azerbaycan'da siyasi tutsaklar yok. Bu yerde cinayet Açılı işleri önce türmede saklanyanlar var dedi.
Azerbaycan'da siyasi mehbus yoktur. Azerbaycan'da ayrı ayrı emellerine göre mehkum olmuş insanlar var.
Israilin harbiyleri 2014 yılda Hamas toporuna karşı urjun devamında Gazada kenar edilen hova darbasında 4 Palestin oğlunun öldürülmeginin yalnızlık sebepli bolan vakadığını aytti. Israilin harbiyelerinin metbuat vekilinin 10-njy iyunda aytmagyna görä Israilin söwüş uçarları olary yaraqly adamlar öýdüp oka tutanlygyny aytti we bu waka boýunça derňewleriň ýapylandygyny habar berdi. 16-njy iýulda bolan şol hüjüme ensime daşary ýurtly habarçy şahit bolup şahitler oğlanların şol wagtda futbol oynap ýöründüklerini gürrüň berdiler. Israil raýatlaryň helak bolmagynyň öňüni almaga çalyşýanlygyny aýtdy we Hamasy ýaşaýyş zoologlarynda hereket etmekde aýplady. Özbekistanın Raiyeti İslam Devleti'ne sövüşücü olma için Birleşen Ştatlarda adamları hakkına tutmak işine baş koşmakta guman edilip, 11. yönde New York'ta suda çekilen 5. adam oldu. 29 yaşlı Akmal Zakirov terörçü uramanı maddi taydan koldamak önce Brooklyn'in sudunda özüne karşı öne sürülen ayıplamaları ret etti Zakirov'un işleri. Ozal dinlenen beylikli günahlenen 4 adam bilen bilelikte 16. iyunda suda peyda olmağına karışılıyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyazelikleri ile tanış oldunuz. Xabarlar gündeligimize başlayarız. Evropa Birleşigi Merkezi Aziyada adam hukukları bilen bağlı ağır kıyınçılıkları çemeleşmekte öz tağalalarını güçlendirmeyi planlaştırıyor. Bu meselenin Evropa Birleşigi'nin daşary işler ministerlerinin 22-nji iýunda Lüksemburg'da geçirecek duruşunda maslahat edilmegine garaşylýar. Temany kardeşim Muhammed Tahir'in maglumaty bilen dowam ettiriýäris.
Europa Birleşigi Merkezi Aziyada adam hukukları meselesine has çynlygy üns bermäge taýinlanýar. Bu maglumat agdalýan Birleşigi Merkezi Aziya boýunça strategiýasyndan ötelýär. Europa Birleşigi Merkezi Aziya boýunça strategiýasynyň mazmuny agdalýan Birleşigi agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda 22-nji iýunda geçiljek ýygnakda ýene bir gezek maslahat edilýär. Bu 2007-nji ýylda kabul edilen strategiýanyň täzelenen görnüşi bolup, ol Europa Birleşigi Merkezi Aziýada ýerleşýän 5 ýurt ýagny Kyrgyzstan, Kazakistan, Tajikistan, Özbekistan ve Türkmenistan bilen aragatnaşygyny öz içine alýar. Ädiljek adamlar hakda tahkik maglumat berilmese de dokumentde Europa Birleşiginiň Merkezi Aziýada öňde goýan maddalarynyň jemlenişmek, guramalaşmak hukuky, söz we din azatlyklary, zinanlaryň, çağalaryň we milli azatlyklaryň hukuklary ýaly ýagdaýlary öz içine alýandygyny görse bolýar. Dokumentde adam gynamalarynyň duruzylmagy boýunça da çäre görüljekdigi aýdylýar. Dokumentde Europa Birleşiginiň regionda adam hukuklary bilen bagly dowam edýär çınlıqı yağdayları hem üns verilecektir nöqtəliyər. Birleşen Ştatları yali Avrupa Birleşigi hem adam hukukları ve demokratiya yali yağdayları gözden salman merkezi adıya değerleşen energiya bay bu yurtlar bilen arağatına çıq saklamağa finansip geliyar. Avrupa Birleşiginin dokumentinde regionda adam hukukları boyunca iş alıp bariyan aktivistlerin Avrupa'nın kolduğuna haklıdığını ve Avrupa Birleşigi bilen şol yurtların arasında adam hukukları boyunca geçirilen diyalogda cemgeçilik kuramalarına has köp rol verilmenin zerurduğu nöqtəliyər. Agzalyan diyalog Avrupa Birleşigi bilen şol ýurtlaryň arasynda diplomatlar derejesinde her ýyl geçirilýär. Bu Brüsseliň adam hukuklary ýaly meseleleri gozgamak üçin mümkin bolan pursatlarından diňe biridir. Emma tanqidçiler şu güne çelli bu çäreniň ödeýen täsiriniň bolmandygyny aýdýarlar. Avrupa Birleşiginiň strategik dokumentinde üns berilen maddalardan ýene biri hem kanunyň üstünligini gazanmak üçin hyzmatdaşlygy artdyrmakdan ibaratdyr. Şol maglumata görä Avrupa Birleşigi agzalyan ýurtlara berýän mali qoldawny dowam etdirmek üçin korrupsiýaga garşy güreş ýaly belli bir maksatlaryň gazanylmagyny şert hökmünde öňe sürer. Dokumentde sebitin häzirki wagtda ýüzbe-ýüz bolýan problemalaryna hem üns çekilip, daşary ýurt jeňçileri aşa radikallaşma, neşe gaçakçylygy, suw we serhet boýunça oňuşyksyzlyklar ýatlanyp geçilýär. Avrupa Birleşigi Merkezi Aziya ýurtlary bilen howpsuzlyk boýunça dialogy artdyrmagy we şol dialoga Awganystan hem goşmagy planlaşdyrýanlygyny aýdyp, olaryň özara serhet liniýalarynyň bardygyna üns çeker.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Awganystanyň resmileri ýurdun demirgazyk welaýatlarynda töwereşçileriň gitdigiçe aktivleşýänligini aýdyp, bu ýagdaýdan aladalanma bildirip çykyş edýärler. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Gunduz welaýatyndan deputaty Nazary Türkmen öz welaýatyndaky soňky ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Awganystandaky habarçymyz Şamirdan Uly Muradynyň geçiren bu söhbetdeşligini dinläli.
Gunduz welaýatynyň welaýat kengeşiniň bir agzasy Daştarçı, hususunun şu Türkmenlerin yaşayan obaları Molla Kulli regionunda terörçülerin təlim alyandığına aydıptır. Bunun şeylediğine Uvanistan'ın kuryer güçlerinin başlığı General Kadamşah Şehimim tasdikliyaptır. Şeyli yağdayı bağ mı?
Doğrudan hem Kunduz işi bilendir Talibanların ya Rusların merkezi haline gelen o yerde Afganistan'ın köprak velayetlerinden gelip uydu hem terbiye görüyorlar. Talplar üşenler.
Molla Kulli regionunda Türkmenler yaşıyor. Türkmenlerin yaşayan yeri hem Talibanların elinde. Türkmenlerin yağdayıyla bağlı sizin haberiniz var mı? Ne el yağdaydı Türkmenler?
Ahir vakitte Türkmenlerden hem Taliban'a koşulan kop tapıldı. Hem Daşterçi'den hem İmam Sahip Kalayızal belirlerdenim. Ama yağdayları Taliplar tarafından kayısı bunlara bir zecir, bir zulüm bulunuyor halk yerli oturun halka. Taliban koşulan Türkmen Kopragan Kalayızal'dan anırtı bir ay kayın içinde 50-53 kişi civan oğlanlar Taliban'a koşulan Türkmen oğlanlardan.
Canının geçen terörçüler talim alayan mısa, olur tayinlanayan mısa, yürüyte oların bir harbi merkezi var olma akmal. Şeyli yakdaydan sizin malumatınız var mı?
Oların harbi merkezi hem Daşterçi'de hem Çardere'de, vay o Çardere'de hatta Çiçin ve Özbekistanlıların familileri bile gelinir. Oların familileri bam vuruşuyor, şu bam vuruşmayını başka üretiyorlar hatta familileri. Bu Kunduz'da Çiçinler, Özbekistanlar, hele bir 30-40 famil var.
Sonki uruşlarda köp adam bicay olupdur, öz üycayını terk etmene mecbur kalıptır. Avara bulun Türkmenlere bir kömek için onların vekili olup bir alad ettiniz mi?
Bizim hükümete aittik kançı. Şunlar cehiller ki biz bayat ona müracaat ettik. O nispeten bir zatı bulun da ama o haddi ki merdinin muşkulatı hal olsa o hadde henüz kumak ediniyor hükümet. Bu hükümet halkın ilan etti, çıkardı bu uruş başlayacak, ameliyat başlayacak deyip merdinlere avar etti. Doğrudan merdinler hala ısı havada kaymaların içinde yetiyorlar. Türkmenlerden emmeli yani.
Kalaydal'da mı çatışık olup bir komandirim, helak olup dur Türkmen komandir?
Kalaydal'da iki nefer bir kumandan, Kadir kumandan bile bir eskeri şehit buldu. Taliplerden bir 7-8 nefer ölen. Şunadan Kalaydal'da bir karşı birbirlerim talipler ümeti iş bilen yok bir. Bir hafta 10-15 günden bir uç buluyor. Geliyor hemlet diyorlar. Ama hiç talipler bir karşı bilen ümeti iş bilen yok bir. Alp bilen yok bir mantıkanın tanrı şükür.
Onlar nereden varıp şu Kalaydağ'la hücum etti ya?
Bunlar Çardere'de taraftan geliyor. O yerler talimin elinde iş bilen, Taliban'ın elinde. Talipler alan yerinden bir karşı bir iyide düşen yok. İş bilen katılış olan yok. Buğday ekinin vakti. Olur 3 yıl üşür alıyorlar şimdi. Üşür alıp olsalar orcu daha güçleniyor. Buğdayları alıp olup üşürler. Cem Bulan'ın kup katı uruş olma ihtimali var. Ve Kunduz eğer bugün kenak dursa Kunduz şehit sıkut etse.
Onun bir kalı önümçülüğünden böyle ki önümçülüklerden oba hocalık önümçülüğünden hem Hakalya Talibanlar diye hükümetin yokluğunu anlatmıyor mu? Talgıt zadi Taliban alıp dursa ya İslam devleti ya Daesh alıp dursa.
Bu Kunduz'un merkezinden başka bir Kalaydal, Kalaydal'ın halkın elinde. Doğrusu hükümet önünü kurup ne halk kurabı Kalaydal'a. %70'i Kunduz'un Talipler'in elinde. Talipler öz şeriatını, öz hükümetini sürdürüyor.
Söhbet teşkil geçirip adatlığı getiren Şahim Erdan oğlum Radi.
Azatlık Radyosu'nun seyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündelikimizi devam ettiriyoruz. Birleşen Milletler Kuramasının Baş Sekreteri Ban Ki-moon Türkmenistan'a sapar ediyor. 9. Mayda regiona saparını Ban Ki-moon Tacikistan'dan başladı. Son Kazakistan'a ve Kırgızistan'a vardı. 12. iyunda ol Özbekistan'a, en sonunda da Türkmenistan'a sapar eder. Birleşen Milletler Kuramasının resmi malumatında Aşgabatta Ban Ki-moon'un Türkmenistan'ın prezidenti ve beylik yukarı dereceli resmileri bilen duşuşacaktığı şeylerde Gumanitar Ilimler ve Ösüş İnstitutu'nun studentlerinin önünde çıkış edecektiği haber verildi. Ama Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterinin Türkmenistan'a saparından adam hukuklarını koruyucular, siyasi pozisyon ve adatı rayatlar şu sapardan ne mağaraş yarlar. Türkmenistan'ın dışında hareket eden Türkmen opozisyasının vekili Türkmenistan'ın parlamentinin önkağıdatı Halmurat Süyünüflen geçirilen sökvetteşlik dinleli. Kalmıradağa, Birleşen Milletler Quramasının baş sekretari Pan Ki-moon'un Aşxabadda çek saparının devamında haýsy meselelerin gozgalmagy yerlikli bolardy diýip pikir edýäňiz.
Men şuna iki mesele şuň kun wajyp bolupdy. Birincisi ol öňden gelýän bir agyr mesele, ol hem şol 2002-nji ýylda Niýazyň janyna kastedildi diýen tutga basyşlyk bilen baglanşykly bolupdy. Şo taýda bir näçe ýyl adamyň ykbaly şuna çellinämelim. Olar diýerim ölümi ýene şu mesele gozgalsa şu mesele gozgalsa Aşxabadda halk gowy bolardy. İkinci meselede şuun kuunun gün tertibinde duran mesele Sol Türkmenistan'ın Oğanistan'ın terhedinin akı bolup geçen yankı çakmışlıklar o terhedin yağdayının gün gününün ağırlaşma. Şu tayda enni Birleşen Milletler Kurumasının rolü ya Birleşen Milletler Kurumasının tekliği ne mi olup bilir? Mesela Maydayeli bir taraf Türkmenistan'ın şu statüsü var da Türkmenistan'ın ne ille olup. Yine şu iki mesele sol Aşşavat'ta koz olsa ve sonra onun cogat tapıldı. Onu şol aýdaly Pangamanyň Türkmenistana eden safary oňyn boldy diýmäge esas bar.
Birleşen Milletler Guramasynyň islendik ýurtda şol sanda Türkmenistanda adam hukuklarynyň berja edilmegi uğrunda bar bolan gurallarynyň suçaka çenli peýdalanyp gelişine siz nähili baha bereňiz? Näme derejede oňyn peýdalandy şu gurama öz elinde bolan gurallarynyň diýip pikir edýärsiňiz?
Berde bir gaty dogry soraw goýulan soraw sebäp Ýene şu Türkmenistanyň insan hak hukuklary barada 25 ýyl bäri gurulyň edip gelýär, emma şol mesele şol duran ýerine durda üýtgemän pozitiw üýtgeşip ýok Türkmenistanyň. Şol sanly ýa-ni men özüm diýeri gatnaşan adam Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary barada şol assambleýasyna Jenewada berine Şweýtsariýada 2 ýyl gatnaşdym şol jogatda Türkmenistanyň insan hukuklarynyň bozulmagy barada Moskwa mehanizmi girdilmeli ýene insan hukuklary Gödök bozulşu varıdı meseleler var. Şolar koyulup gelin Birleşen Milletler Kurumasında. Yönü Birleşen Milletler Kuruması ne Niyazıf, ne de Şuhun Kuhun, Berdi Muhammedif, değerli ve değişli tesir edilmemeli.
Bu Türkmen opozisiýasynyň wekili Halmurat Söýünowyň pikiri. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşip bolan Türkmen opozisiýasynyň ýolbaşçylarynyň Watan atly siýasy jemgyýetçilik partiýasynyň başlygy Türkmenistanyň öňkü wicepremiýeri Hudaýberdi Oradowyň pikirine görä, adam hukuklary meselesi bilen deň derejede ýylatyň saglygy we ýurtdaky ekologik problemalarynyň hem uly ähmiýeti bar. Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen gysgaça söhbetdeşligi dinleli. Hudaýberdi aga, siz Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moonyň Türkmenistany çek saparynyň dowamında türkmen resmiýleri bilen geçirjek gepleşiklerinde haýsy meseleleriň gozgalmagyny yerlikli hatap edýäňiz.
Iki tarapy da gowulur tuda, egerde bir şu adamlaryň hukuky barady, soňra bolsa bir keselçilik barady, tebigi betbaçylyk barady, şoňlar meseleler barady, maslahatlaşylsa gowulur tuda. Olarda mümkinçilik bar, mümkinçe şu meseleler boýunça Türkmenistana kömek etmeli.
Nähili mehanizmler, nähili gurallar bar, nähili mümkinçilikler.
Mesela Çin aýdylda tebigi betbaçylyklar bar da, daşymyz welaýat alsak bir lewa bolsak da, ana şu ýerde aýdy suw, soň bolsa ýerler hem şorrak edenler, şu halky horlaýan mesele şol. Eger de şol mesele alkorsak da, Birleşen Milletler Guramasynda tebigi boýunça bir ulukan departament bar, şu mesele öle seredýän. Mesela şu Afrika ýurtlarda, Berk ýurtlarda, şoňar mesele seret, şolar şu ýurtlara kömek berýärler. Soň bolsa öle Köp yurtlarla işlesin o halkarı kurumu da abi. Son bu özüm her uğurdun her uğurdun öz departamentleri var, öz adımları var. Ekspertleri var. Haysi meselelerini alkorsan da. Öyde güçlü güçlü spesyalistler var. Türkmenistan özdaşlık aranınları köp meseleler şuna yığınıldı. Hiç var çoğun hükümet işgali seyretmedi. Şun uçuyla en olması şundan başlap şu meseleleri var seyredip yurda kömek edilse o olur da.
Hudaýberdi aga, şeýle meselelerin goz olmagyny, bir neticeli çözülmegini gazanmaklyga näme päsgelçilik berdi şu çakaçenli?
Sebäbi Türkmenistan diktatura yurt, halk tarapdan saýlanan hakyky hukumet yok. O şoň üçin ýurdun başyndaky adamlar ýurdun halkyny gaýrysyn etmeýärdi, öz töwereginiň gaýrysyn edýär. Şoň üçin şu zatlary el degmeýär. Halkyny onda hasabatyn bilen ýok, halkyny onda jogapkarym der.
Türkmen oppozitsiyasynyň ýolbaşçylarynyň Hudaýber Doradow bilen geçirilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistana taparynyň öňe sirasynda adam hukuklaryny goraýjy guramalar ýurt raýatlarynyň esasy hukuklarynyň depelenýänligine ünsi çekip Ban Ki-moon-y bu meseleni gozgamağa çağırdılar. Azatlık Radyosu Aşgabatdaky gepleşiklerden näme garaşýarsyňyz diýen sowal bilen jurnalistleri goraýjy serhetsiz reportýorlar guramasynyň wekili Johan Bira ýüzlendi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Türkmenistana barýar. Siz bu seýrek taparamet bolup azatlygy meseleleri nukdaý nazarından nähili garaýarsyňyz? Siz media azatlygy guramasy hökmünde bu pursatda Birleşen Milletler Guramasynyň başlygyndan näme garaşýarsyňyz?
So Ban Ki-moon's visit to Turkmenistan is a crucial visit to raise the issue of human rights in
Ban Ki-moon'un Türkmenistan'a sapar bu yurttaki adam hukuklar meselesini, hususan informasiya azatlygy meselesini golgama üçin aýgytly bir pursat. Medduat azatlygy boýunça taýýarlaýan indeksimiziň soňky maglumatlary boýunça Türkmenistan dünýäniň 180 ýurdunyň arasynda şinden 178-nji orunda dur. Ýagny bu ýurdun medduat azatlygy ýagdaýy juda ýaramaz. Biz Ban Ki-moon'dan Cenap Berdi Muhammedow bilen duşlukda hutçu meseleni gozgamagy soraýar. Sebäbi ýurdun medduat adatlygy boýunça alýan derejesi ol ýerde garasyz habar bermäge düýpden orun ýokdugyny görkezýär. Ol ýerde esasan ýurt içinde hasabalanan ýekeje de garasyz media ýok. Üstesinde bu elkenç ýagdaý soňky aýlarda çanak antennalarynyň goparylyp aýrylmagy bilen has beterleşýär. Häkimetler ilatyň daşary ýurtlardan garasyz habar almakdaky ýeketek çeşmelerini hem ýok etmek kararyna geldiler. Ýagdaýyň yaramanlaşmagynyň ýene bir mysaly bolsa soňky bir näçe hepdede Azatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçylaryna berilýän adaryň gaýtadan güýçlenip başlamagy bilen bagly. Bu ýagdaý Azatlygyň bir habarçysynyň çekilmegine getirdi. Cenap Halif resmi basışlara sallanıp işini betetti. Bu basışlar düyüpten çekip çıdarlıklı değil ve BMK'nın baş sekretari hükmününe Ban Ki-moon azat metduata şunun yal görünötüğün azar verilen halatını ümsümdürüp bilmeliler. Bu Türkmen hakimiyetleri bilen pluralizm, azat mağlumat için biraz orun giyinişlik dörütmek kavattı, gepleşiklere girmek için aygıtlı bir mümkünçülük. Pesinden bir yerde jurnalistleri yanamak koyunca gaytadan örç alan kampanyanın besedilmeğini talep etmek gerek.
The end of this renewed harassment campaign.
Halkara hukuk toporlarının şunun yali rekomendasyalarına garamazdan Türkmenistan'daki media adatlığı yağdayı ütka vermeyer. Sizin pikirinizce bu yağdayın qovuluğu tarap ütkeme üçin rekomendasyalardan başka nähili mekanizm bolup ya ulanılıp bilinir.
The international partners of Turkmenistan clearly have a share of responsibility in this.
Türkmenistan'ın halkara partnerler bu meselede onun bilen görünötün umumy jogapkärçilik çekýärler. Hususan Evropa Birleşigi özünün Merkez Aziýa baradaky siýasatynyň çägini adam hukuklary, media adatlygy ýaly meseleler ikrar edýär. Doğru, biz Türkmen häkimetleri bilen gepleşikler mahalına gaz, nevit yali, iktisadi meselelerin belki de gün tertibindeki en mühim meselelerdiğini kovgulyarız. Emma bu gepleşiklerde medduat adatlı varadak meselelerin açık ve izgiderli kovgap durmak, öz siyasi çilgilerinde hem bellenişi yali, halkara partnerlerin öğülleri için hem mühim, sebebi onların öz behvitlerine hem layık geliyar. Eger de yurdun içinde bolup geçen zatlar barada anamdar habar çeşmesi bolmasa sen bir yurt bilen nähili işleşip bilersin. Sen ol yerde hakimiyetlerin anamdar partnerdugyna nähili göz yetirip bilersin. Bu diýipden mümkin däl. Şeýlelikde adam hukuklary meselesine göz ýummak türkmen häkimiýetler tarapyndan halkara hyzmatdaşlaryň gowşaklygynyň alamaty hökmünde kabul edilip bilinär. Bu kommersiýa gepleşiklerini hem özüne alýar. Onsoň bu ýerde tutaryk bar. Elbetde biz muňa ynanýarys. Ýurdy özgertmek ahyrky netijede türkmen häkimiýetleriniň elinde. Emma ol Türkmenistanyň galyn hyzmatdaşlaryna hem bagly bolup durýar. Olar medduat adatly baradaky talaplaryny önemli, ýygyderli we anyk bolmaly.
Credible, constant and specific in their requests concerning press freedom.
Jurnalistlerin hukuklaryny goraýjy serhetsiz reportýorlar guramasynyň wekili Johan Bir bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Ban Ki-moon'un Türkmenistana taparında siz haýsy meseleniň gozgalmagyny isleýärsiňiz diýilip, Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlarındaky sahybalarynda orta atylan sowala şeýle tesbirler gelipdir. Diýar atly okuýjymyz ýurtdan hukuklarynyň depelenýänligi üçin hökümete batyş edilmegini isleýärin, çağlaryň hukuklarynyň goralmagyny isleýärin, adamlaryň ýaşaýan ýerlerinden gowulmagyna sebäp bolýan karar kararların kabul edilmezliğini isteyerin diyer. Erkin Seyidov, Ban Ki-moon Aşgabada ya da Avada gelip hiç aldınmasın. Demokratiya meseletinin qozgalmağını isteyerin. Menin ovamın başlığını, menin ovamın halkı saylamalıdır. Şonda halkın sesi geçer diyer. Murat Humedov, biz neyme isleseğim ol yerdeki yağdayı ütkodup bilmeyeriz diyer. Nura Tayyip olsa milletin cahaylarına azar verilmesin, başka hirsat islemeyerin deyip öz teşvirinde yadiyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde qozgalyan meseleler var arada qoşmaça maglumatları almak ya da öz pikirlerinizi mälim etmek isleseniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına hem sapar edin. Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan ılım gününü belleyer. Bu sene sebeple Türkmen metbuotunda çap bolan maglumatlarda yurdun eger tulu özüşleri baştan geçirenligi, munun ılmy esasları hem ösen pükere dayanyanlygy aydyldy we ılmyň yurdun durmuşunda iňen wajyp rol oýnaýanlygy xabar berildi. Şunun bilen birlikde adlıkların öz dilinde orta bilim alıp öz dilinde yukarı bilim almakta, ılım bilim bilen meşhurlanmakta kıyınçılık çekenlik var da hem maglumatlar var. Yurtta özbek mekteplerinin yağdayı var da adam hukuklarını koruyucu Türkmen inisiyatifası uğramasının müdiri Farid Tuhpatulyan bilen geçirilen sohbetteşlik dinleyelim.
Farid, Türkmenistan ılımlar gününü belliyer. Emma siz öz hasabatlarınızda yurtta milli adlıkların dillerinde sapak veren mekteplerin yapılanlığını aytıyarsınız. Misal için bu özbek mekteplerine ne oldu?
Действительно, в Туркменистане было достаточно много школ на узбекском языке обучения, особенно.
Hakikatten Türkmenistan'da yeterlik derecede köp özbek dilli mektep vardı. Bu esasen özbek milletinden olanların kovsun olup yaşayan yerlerine söyledi. Misal üçün Daşoğuz şehrindeki 21 orta mektebin 9'su özbek, 7'si Türkmen, 5'si olsa Rus dilindeki mekteplerdi. Yani mekteplerde sapak görülenler çol tövürekte yaşayan millet kökillerinin sahanını vura keskitleniyordu. Emma bir Sovet devrine vuruptu. 1990-cı yılların ortalarından başlayıp özbek, kazak dillerindeki mektepler, beylik millallıkların dilindeki mektepler yapıldı. Biz bu aradaki mağlumatları hakikatten bir neçe kadar çap ettik. Şehre dolu mağlumatlar ile halkara kurumlarına yüzlendik. Sebebi millallıkların hukuklarının bozulmağı oluyor. Öz dilini bilim almak adamın esası hukuklarının biridir. Bu mesele oyunca bir topar dokument kem çap edildi. Hatta bir gedek Birleşen Milletler Rumasının etnik ağırlıklar meselesi bilen meşhurlanayan vekil Türkmenistan'a barcak kolp kem tiyinanıştı. Emma kıyınansak da bu yagda hikayelikçi önki alı olmağına kalıyar.
К сожалению, все пока осталось так, как есть.
Farid, Türkmenistan'da milli adlıklar ne çerek orun tutuyor? Yani onların sahne milli adlıkların dillerinde mektep bulmak için yeterlik mi?
Мне кажется, что это вот то, что большая часть населения.
Маңа көрүнүшүнөн кээ бир маалыматтарга көрө, Түркмөнстандын ийлатынын 25%ден 30% ченлеси түркмөндөрдө, яны бейлеки миллеттердин өкүлдөрү. Олордун көпүсү өз тилдерин окумак укуктарынан махрум эдилди. Дегиштикте өз тилдерин орто билим алып билмеген, олор соң хем окап, доолу бахал жогору билим алмакта, жетерликли жогору деражада илмий иштер менен машгулланмакта кыйынчылык чеккендер.
На достаточно высоком уровне.
Sizin pikirinizce Türkmenistan'da etnik ağırlıkların dillerindeki mekteplerin yapılmağı yurtta ılımın ösmegine, açılışların edilmegine belli bir derecede tesir yetiriyor da siz şöyle demekçi oldunuz mu?
В определенной мере это так, потому что, как я сказал, все-таки 30%, 25%.
Bu belli bir derecede şeyle, sebebi menin aydışım yali 25-30% diyen ilatın düyüklü bir böyle olup duruyor. Hatta bizim yurdumuzda ilatın ağlağı köplüğündü diyen Türkmenler alanında hem, hatta solar hem köp saatten mahrum edilen. Hususan onların dasarı yurtlardan kayıtsız bir ilmi işler alıp bilmevcu da kıyınlaştırılan. Koyolu işler Rus diline olsun, İngiliz diline, Fransız diline olsun, tapağıdı yok. Yapık yurt ilmin ösmeğine hiçbir cahitten yardım etmiyor. Bu kontekste millallıklar ve avatta gurrun edilenine menimce 4,5 milyon ilatlı yurdu için bir 25-30% ören düyüklü metin.
Составляет 4,5-5 миллионов человек, это очень существенно.
Adam hukuklarını koruyucu Türkmen inisiyatifası uğramasının müdiri Farid Tuhpatulyan bilen geçirilen sohbetteşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyiciler, efirde qozgalyan meseleler barada qoşmaça maglumatlary almak we öz pikirleriňizi mälim etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna, Facebook we VKontakte sosial ulgamlarındaky sahypalaryna tiýahat ediň, tesbir ýazyň. Azatlyk radiosy bilen telefon ýa SMS arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky nomerimiz qoşmak belgisi 7 926 236 56-04-55. Азатлык радиосы сезин пикирлериңизди карашыр. Шунун менен ярым саатлык хабарлар күндөлүгүбүздүн шуунку саанынын жемле яры саатлы аракетмеден соң кеплешигимизди язгы көрүнүшүндө хемдиңлеп билердиңиз. Азатлык радиосунун эфир толкундарында калың.